Lokman aslanê ku ev bîst û pênc sala girtiye, ew ji malbata xwe ya li Wanê 500 kîlometran dûr li zindana Helezê tê girtin. Heftiya borî malbata wî ji ber bêderfetiyê û rêbara dûr piştî 5 salan karîbû ku serdana wî bike. Lê malbat diyar dike ku mafê wan yê hevdîtinê ji aliyê gardiyanan ve hat asten kirin. Birakê Lokman Zaîm Aslan ku tevî dayîka xwe çûbû serdana kekê xwe got ku ew heya diçin û tên rêbara wan bi giştî dibe 1000 kilometran û 16 saetan demê wan di rêda diçe.
Rast e, ava 5 sala em neçûbûne giştîgehê. Kuşber hem rê dûr bû, hem jî îmkanê me çûne bûn. Ve davaya sonra da em çûn diyamı cihat bû. Lebele devlet elwe derê ava ki zedetir eyna, yani arama ki zedetir eserme hebû. Ku saat görüş hebû, ev saat zikine çil dakika le otobüs ava direng hat. Jbevi çandê em 35 daqa man eldev. 35 daqa jî zaten hatam man eldev. Yani ne hilam saat xoşi min eldev jî. İkide bir hadi çabuk edin. Çıkacağız. Görüş bitti. Yani bu rastî erişek ezeyden ser cezavi heya Elazığ için oluyor.
Aslında da zanin ku dayika wî 61 saliye ve hejmarek zeyde nexweşiyên wî hene. Wî got ku dema gardiyanan hem êrişî wan hem jî êrişî girtiyan kir dayîka wî li ber deriyê zindanê dilê wê xerab bû.
Rast e, êrişî me kirin, êrişî girtîgeha jî yanî girtiya jî kirin. Hevalê Lokman wê derê piçekî aciz bû bi wan ewa wan. Hanî gunê me işte kitebî digotin görüş xilas. Ji ber wê çandê Lokman gel aciz bû. Hem Lokman, hevalê Lokman işte pal kirin bir necor ve hem jî em aciz kirin. Amana bad ay zaten me görüntü jiji ve raşandan ve de diyamici bayılmış bu serri Bedre Cezavi.
Aslan dibêje ku wangelek caran serî li dozgiriye daye ku Lokman Bînin girtîgeha Wanê an jî girtîgeha bajarê Patnosa Agiriye lê daxwaza wan her tim hatiye redkirin. Aslan her wiha got ku ev dê dîsa serî li dozgiriye girtîgehê bidin û daxwaz bikin. Wî got ku wan bi sedema binpêkirina mafên wan yên hevdîtinê serî li komala mafên mirovan îhadeyê jî dane.
Dixwazim mesela damin û babim her du yaşlîna. Damı hem tansiyon hastası ya hem şeker hastası. Babam için zaten çavududa sorun heya. Yani ne şemtine Elazığ'ı bine va. Hem tuhazı mesele bete ceheki iş bir patnosi anji vani. Ceheki nezi ku hercar hem biçim bibinin.
Seroke şaha Komala Malbatin girtiyan tuha dera vani. Edibe Babur dibêje ku li Tirkiye 13,000 girtiyên siyasî hene û her yekem 12,000 wan ji malbatên xwe dûr li zindanan tê girtin.
Livan girtiyan da rastı 1800 girtiye de giren nekhoş yani navavanda. Emwek minak bilin nekhoş edmeye girtiye bir nekhoş. Dübira başnavyan aslan malbat vane dürünütü. Lima khabın ev nekhoş etme ek Tekirdağ'ı ek Edirne de girtin. Disa nekhoş ekme vane Ergin Aktaş malbat vaneye khuya Trabzon'ı. Ded girtin. Rastı girti etmeyi pir zahmet yan binin. Tercihdeki pirmazın ser girti gihan hene. Tercihdeki pirmazın ser malbatan hene.
Babur dibêje ku piştî hilbijartinê tevî ku wezîrê dadê hat guhartin jî astengî û tecrîda li ser zindanan berdewam dike, hindik be jî bendewariyên wan yên ber bi başiyê ve vala derketine.
Ma xwebin kîja Adalet Bakaniye ve welatî hatî, Adalet Bakaniye Tirkiye hatî. Yek yedi xuraptır, yek yedi zehftir, pıtır. Hukuketi devlet hakkı bin petiket hukuki, insaniyetiye bin petiket, mafi, insaniyetiye bin petiket. Medgu belki bozdağ biçite, yılmaz bet cehevi biçeki, vicdani nezike girtiyetme bindi. En hindik nezike nekhoşan bin, makabın evci pek nehatın. Berbikası zahmetil prinser keşin.
Hicabi birxistinê ku di sala 2019 da li ser serlêdana malbateke dadgeha mafên mirovan ya Avropayê ev yek wek mafê rêzinegirtina li hember malbatê biryara xwe diyar kir û cezayê pereyî dabû Tirkiye. Ji aliyê din ve wezîrê dadê Yılmaz Tunç, Mahabori, Divekirin Akevnergaha Zindana Amed'e de Kudinavbera 1976 ve 1978 da işkenceyin giren ve zindane hatıbun kirin Gotubuku, Edi Ev Rojen Nekhoş ile zindanan başvemanı. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.